Այն ժամանակ դեռ փոքր էի, հազիվ 10 տարեկան։ Անմեղության գեղեցիկ երազների և երևակայության տարիք։ Ինձ հարցնում էիր մանկությանս մասին, չէի պատասխանում։ Այդ տարիքից և գուցե դեռ դրանից առաջ ես արդեն շատ բան էի տեսել և ինձ երեխա չէի զգում արդեն։ Հետաքրքրվում էիր հորս մասին, ասում էի մահացել է և ուրիշ ոչինչ։ Հենց այդ հարցի շուրջն էին այս բազմաթիվ նամակները, որոնք անվերջ ստանում էի հորեղբորիցս և քեզանից թաքցնում։ Փոքր տարիքից ինձ սովորեցրին ատել։ Քեզ ասել էի, որ հարուստ ընտանիքից եմ, սակայն դա քեզ առանձնապես չէր հետաքրքրել, և դա քո կողմից լավ էր անշուշտ։ Քեզ անչափ սիրում էի, խելագարի նման սիրում, և դու էլ նույնն էիր խոստովանել ինձ, և դա բավական էր, մեզ ուրիշ ոչինչ պետք չէր։ Փոքր հասակից արդեն ես շատ էի կապված հորս հետ։ Ամեն օր վաղ առավոտյան նրա ձեռքից բռնած գնում էինք այգի, ապա փայտը ձեռքը սառնելով սկսում էի հալածել մշակներին, որոնք աշխատում էին դաշտում։ Երբ հոգնում էի, նստում էի բարձունքին կանգնած հսկա թզենու տակ։ Մեր այգին ընդարձակ էր, մեր ու հարևան այգու միջև հոսում էր մի փոքրիկ առու, որը ջուրը տալիս էր երկու հողամասերին, որտեղ միշտ բամբակ էր ցանվում։ Փոքր ժամանակ շատ էի սիրում ընկնել ջահել աղջիկների հետևից։ Հաճախ բարձրացնում էի նրանց փեշերը, ոտքերը կմճտում, կրծքերը սեղմում, և որքան էին քրհռում, չնեղանաս ինձանից, դրանք պարզապես երեխայական չարաճճիություններ էին։ Շատ էի սիրում ծառերը մագլցել, եթե խեղճ արմավենիները, թթնիներն ու թզենիները լեզու ունենային, որքան պիտի բողոքեին ինձնից։ Հաճախ նաև երեխաների հետ էի խաղում, ինձնից վախենում էին, նրանց շատ էի ծեծում, սակայն ընդհանրապես սիրալիր էի։ Մի օր, երբ դաշտերն արդեն սպիտակել էին գեղեցիկ բացված բամբակի կնգուղներից, երբ վարունգն ու դդումը մեծացել էին, ասացին, որ հարևանի այգու կողմից առուն այնքան խոր է փորված, որ ջուրը չի կարող հասնել և ոռոգել մեր այգին։ Այսպիսով մենք զրկվում էինք ջրից։ Դրանով էլ հենց սկսվեց վեճը հորս և նիհար, բարձրահասակ, թավ բեղերով մեր հարևանի միջև։ Ապա համաձայնեցին ընդհանուր առուն փակել, յուրաքանչյուրի համար առանձին առու բացել և երկու հողամասերն իրարից անջատել շալարերով։ Բորբոքված կրքերը միարժամանակ հանգստացան։ Հաջորդ երեկոյան մարդիկ եկան, և գյուղապետի հսկողության տակ ձողեր խփեցին գետնին, ու դաշտի երկայնքով մեկ ձգվեցին փշալարերը։ Երբ բանվորները ձողեր խփելով ու փշալարեր ձգելով հեռացան տեսադաշտից, վերադարձա մեր գյուղ ու երեխաների հետ շարունակեցի փողոցում խաղանել։ Հաջորդ առավոտ շտապեցի այգի, տեսնելու, թե ինչ տեսք է ստացել այն։ Հայրս արդեն այնտեղ էր, և մինչ նա ստուգում էր կատարված աշխատանքը, չգիտես որտեղից հանկարծ դուրս պրծավ թավ բեղերով հարևանը և սկսեց կատաղած գոռալ հորս վրա. «Գողեր եք, գողեր, հերիք չէ ջուրը կտրեցիք, հիմի էլ ուզում եք իմ հողամասից զավթել ու ձողերը խրել ներսում. Այս բոլորը պետք է քանդել ու քաշել ձեր կողմը, հասկանում եք»։ Հայրս ոչինչ չպատասխանեց, շուռ եկավ դեպի ուրիշները և վճռական ձայնով ասաց. «Մի միլիմետր անգամ չեմ շարժելու տեղից»։ Ապա մոտենալով հարևանին բղավեց. «Դու ինձ սպառնում ես, եթե մարտի ես հրավիրում, ընդունում եմ, իսկ թե գտնում ես, որ մեզնից մեկն ու մեկը հողամասն անպայման պետք է մյուսին ծախի, համենայն դեպս առաջինը ես չեմ լինելու, իմացար»։ Ասաց ու բռունցքը մոտեցրեց նրա դեմքին, աչքերը փայլատակեցին, կայծեր դուրս թռան։ «Լավ կանես, լարերդ մի քիչ այն կողմ քաշես»,  կրկնեց հարևանը մեղմացած տոնով։ «Ասացի, որ տեղից չեմ շարժելու և վերջ»։ «Դու գիտես»,  ասաց հարևանը և սփրտնած ու ատամները կրճտացնելով սկսեց ետնահանջել ու մրթմրթալ։ «Դու գիտես, վերջում չփոշմանես»։ Հորս դեմքին փայլատակեց հաղթական ժպիտը, կորքթի տակ նուրբ բեղերը ուրախությունից ցնցվեցին։ Սակայն իմ սիրտը զարմանալիորեն տխրել էր, չգիտես ինչու ուզում էի անպայման լաց լինել, կարծես նախազգում էի ապագան։ Եվ երբ հայրս սկսեց ինձ գրկել ու շոյել, արցունքներն անկախ ինձնից գլորվեցին աչքերիցս։ Հայրս այդ գիշեր տուն չեկավ։ Առավոտյան ողբն ու կոծը լցվել էր մեր տուն։ Մարդիկ բղավում էին, ճչում, մայրս գլխի մազերն էր փետում, թշերը ծեծում, հարևանի գնդակը ծակել էր հորս ուղեղը, և նա առաջին ու վերջին անգամ թեքել էր գլուխն ու հրաժեշտ տվել կյանքին։ Սենյակներից մեկում մեր բարեկամները, նրանց թվում և հորեղբայրս, հավաքված խորհրդակցում էին, գոռում, հայհոյում, սպառնալի բացականչություններ արձակում։ Զայրույթ ու տխրություն էր բոլորի դեմքերին։ Հետաքրքրության համար գլուխս ներս մտցրի սենյակից և չորս կողմ նայեցի։ 15 տարի է անցել այդ օրվանից։ Սակայն մինչև հիմա տառացիորեն հիշում եմ հորեղբորս խոսքերը, որն ինձ մատնանշելով ասաց.
«Ահա, սա է մեր ապագա տղամարդը, նա էլ կլուծի վրեժը»։
Այնուհետև ասացին, որ բարձրահասակ, նիհար, թուխ սև բեղերով մարդը 15 տարի պետք է մնար բանտում։ Չգիտեի ինչ անել, լաց լինել մորս նման, որ ծծկեր երեխան թողած շորերն էր պատրում, թշերը ծեծում և մազերն էր փիտում, թե հեռանալ այս դժվժոցից ու գնալ գտնել փողոցի իմ ընկերներին։ Հորեղբայրս ինձ գրկեց, հանգստացրեց ու վեր բարձրացնելով կրկնեց.
«Դու տղամարդ ես»։
Այն ժամանակ ես չհասկացա այդ խոսքերի իմաստը։ Դպրոցում, ինչպես գիտես, սովորում ենք թվաբանություն, լեզուներ, քիմիա, բնագիտություն, պատմություն, աշխարհագրություն, այնպես որ տանը ինձ սովորելու մի բան էր մնում միայն. ատելությունը։ Ամբողջ այդ տարիների ընթացքում հորեղբայրս ինձ դաստիարակում էր ատելության ոգով, սովորեցնում էր հրացանով կրակել, մի խոսքով նախապատրաստել այն օրվան, որը պետք է ինձ տաներ դեպի իմ մահը։ Ես ոչ մի անգամ չէի առարկում, և դա նրա համար մեծ երջանկություն էր, սակայն ում մտքով կանցներ, որ օրերից մի օր հանդիպելով քեզ, ես պիտի զգայի այն ոճրի, այն սխալի զզվելիությունը, որին ինձ մղում էին անգիտակցաբար։ Հորեղբայրս հաճախ էր գալիս ինձ այցելության։ Հիշում ես այն օրը, երբ քեզ թողեցի մենակ ու գնացի ասելով, որ բարեկամներս մի շաբաթ ինձ չեն տեսել և ուզում են ինձ հետ տեսակցել գործի կապակցությամբ։ Դու ատում էիր այդ մարդկանց, որոնք մեր երջանկությունը պխտորում էին, և դու իրավացի էիր։ Այդ գիշեր մենք չքնեցինք։ Նա խոսում էր այն պահի մասին, որին տարիներ շարունակ նախապատրաստել էր ինձ։ Իսկ ինձ մոտ անասնական վրիժառության կրքեր էր բորբոքում, ատելությամբ խոսում թուխ մարդու մասին, տարբեր դիրքերով նկարված նրա վերջին նկարներն էր ցույց տալիս ինձ, որ լավ ճանաչեմ ու հանկարծ չսխալվեմ։ Ես արդեն ծանոթացել էի նրա դեմքի և գլխի կառուցվածքի բոլոր մանրամասնություններին։ Հենց այդ գիշերն էլ ես սկսեցի բողոքն ու դժկամությունն արտահայտել լռությամբ։ Ոչինչ չէի պատասխանում, ոչ մի բառ չխոսեցի և սովորականի նման նրան ճանապարհելու գնացի։ Ինձ հայտնել էր, որ այդ մարդը մի քանի օրից պետք է դուրս գա բանտից։ Ինքս ինձ մտածում էի, ում պետք է թողնեմ քեզ, սիրելիս։ Հիշում ես հաջորդ գիշերը, երբ փողոցում միասին ման էինք գալիս, եղանակը ցուրտ էր, քեզ փաթաթել էի իմ վերարկուի մեջ, լուռ էինք, չէինք խոսում։ Հիշում ես, շատ բաների մասին էիր ինձ հարցնում, սակայն խուսափողական, կտրուկ պատասխաններ էիր միայն ստանում։ Նկատում էի, որ շուրթերը ջղայնությունից դողդողում էին, իսկ մեր վերջին գիշերը բաժանվեցինք առանց որևէ հրաժեշտի խոսքի, առանց նույնիսկ սովորականի նման համբուրվելու։ Շտապում էի գնալ գյուղ, և միայն մի հույս շոյում էր իմ զգացմունքները, այն է, հաջորդ առավոտ կրկին քեզ մոտ լինել, տեսնել քեզ իմ անկողնում, որին այդքան խանդում էիր, թեթևակի ցնցել քո ուսից և արթնացնել քեզ։ Գուցե և արդեն զարթնած լինեիր, այն ժամանակ վերջին անգամ պիտի դուրս գայիր իմ թափթփված սենյակից։ Այո, վերջին անգամ, որովհետև դրանից հետո հավիտյան պիտի միանայինք և պիտի մտածենք այն զավակի մասին, որին դու պետք է ծնես։ Ինչքան եմ կարոտ նրան տեսնելու, խեղդ սիրելիս։ Չգիտեմ, թե այս տողերն ինչպես պիտի հասնենք քեզ, սակայն գիտեմ, որ կներես ինձ, չէ՞։ Քեզ ամեն ինչ պատմեցի բաց, անկեղծ սրտով, կներես իմ մարությանս համար, որը վերջ դրեց մեր սիրո պատմությանը, պատմություն, որն ավաղ չպետք է վերջանար, այլ պետք է նոր ուժով, նոր թափով սկսվեր, և հենց դրա համար էլ ափսոսում եմ և անչափ ցավ զգում։ Մեր մեծ սերը, մեր հույսերն ու վարդագույն երազները մի քանի րոպեում հանկարծ ընդհատվեցին և հանուն ինչի՝ Միթիս հողի, մի կույտ ցեխի։
Օ, սիրելիս, ինչքան ցավալի է, մարդկանց երբեք չեմ ների, որ նրանք կարդան այս էջերը և իրենց ձեռքը չբարձրացնեն հետագայում նման ոճիրները կանխելու և ապագա զոհերի կյանքը փրկելու համար։ Մի քանի րոպեից այլևս չեմ լինելու այս աշխարհում, սակայն շատ եմ մտահոգվում փոքր եղբորս մասին, որի 16 տարին մի քանի օր առաջ միայն լրացավ։ Վախենում եմ, որ նա էլ զոհ դառնա այս ստոր արարածներին։ Ամեն ինչ վերջանում է, այլևս անզոր եմ շարունակելու։ Հույս ունեմ, որ այս տողերը քեզ կպարզեն իմ որոշ արարքների քեզ համար մութ մնացած կողմերը։ Մատիտն ընկավ ձեռքից, թևը թուլացած ընկավ անկողնուն։ Լույսը աչքերին գնալով ավելի խավար էր դառնում, շուրջը իրերը դողդողում էին և ավելի ու ավելի մշուշապատվում։ Երիտասարդը քաշվեց անկողնու մեջ, թղթերը ցրիվ եկան, մի մասն ընկավ հատակին, մյուս մասը մնաց անկողնու վրա։ Հիվանդապահուհին հյուսքի ասեղը մի կողմ թողած շտապեց մահամերձի մոտ և լույսերը մասամբ հանգցնելով հարցրեց. «Վատ ես զգում»։ «Ոչ, խոր հանգստություն և տխրություն եմ զգում միայն»։ «Մի կաթիլ դեղ պատրաստեմ»։ «Չէ, կարիք չկա»։ «Շնորհակալություն, այլևս իզուր է, մի քանի րոպեից ամեն ինչ կվերջանա»։
«Մի անգամ ևս փորձենք, միգուցե»։
«Ասացի, կարիք չկա»։
Հիվանդապահուհին կանգնած մնաց նրա գլխավերևում։
Հիվանդը վերջին ուժերը լարելով վեր կացավ տեղից, ցրված թղթերը հավաքելով խնամքով դրեց սեղանին, այնուհետև հիվանդապահուհու ապշած հայացքի տակ մոտեցավ ու նայեց պատից կախված հայելու մեջ։ Նրա դեմքը պատվեց դալուկ ու մռայլ ժպիտով։ Նա կրկին վերադարձավ իր տեղը, մտավ ու հանգիստ պառկեց անկողնու մեջ։ Անտանելի մի ջերմություն այրում էր նրա մարմինը, մինչդեռ ոսկորներն ու վերջույթները դողդողում էին սառնությունից։ Կինը ետ-ետ քաշվեց, արյունը վերջին անգամ ճնշում ու դուրս էր պորտկում երակներից։ Հիվանդը ոչինչ չէր զգում, բացի նրանից, որ ինչ-որ տակ հեղուկ թրջելով իր ազդրն ու սրունքները լցվում էր անկողնու մեջ։ Ամեն ինչ կորցրել էր իր ձևն ու տեսքը, սահմանները խառնվում էին իրար և գլխում տխուր մեղեդիներ էին հնչում։ Արյունահոսությունը աստիճանաբար դադարեց, հանկարծ ուժեղը միցավ սկսեց գալարել փորոտիքը, առաստաղն ու հատակը կարծես իրար կպան։ Վերջին անգամ երիտասարդը ուժերը հավաքեց, աշխատեց զսպել իրեն, որ չգոռա։ Սակայն ներսից բռնկվող կրակը սպառեց վերջին ուժերը և նա անկախ իրենից ահավոր ուժով գոռաց։ Աչքերը փակվեցին սպիտակ հագած մի կնոջ վրա, որը սարսափահար, ձեռքերը մեկնած ուրվականի պես դեպի իրեն էր վազում։ Կարդաց Սոնա Վարդանյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։